Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOAនៅយប់ថ្ងៃពុធទី22កក្កដាឆ្នាំ2015លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានប្រចាំយប់នេះ
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាភ្នាក់ងារអាល់កាដាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការប្លន់កប៉ាល់ដឹកប្រេងបានកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង
់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាប្រគល់រង្វាន់សារព័ត៌មានជូនអ្នកសារព័ត៌មាន5រូបក្នុងការប្រកួតសរសេរអត្ថបទអំពីអំពើពុករលួយ
ខ្ញុំមានការវាយតម្លៃខ្ពស់ណាស់ចំពោះសារព័ត៌មាននេះដែលបានខិតខំបំពេញនៅទូនទីដ៏សំខាន
់ប្រទេសកម្ពុជាព្យាយាមបន្ធូរភាពតានតឹងក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគូស្រករខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្មានកូនងាកទៅរកជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកជឹងពុជិនសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមជើញលោក
អរគុណអ្នកងារអាកាដាដ៏យូរអង្វែងម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែកក្កដានៅខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅជិតទីក្រុងសាម៉ាដាក្នុងប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ទីរបច្ចកោនមូស៊ីនអាល់ហ្វាឌលីបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនៅពេលដែលជននោះបានរងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាលោកអនុសេនីយ៍អាយកងទ័ពនាវា Jeff David អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថា Alpha Lee ជាមេដឹកនាំបណ្ដាញភ្នាក់ងារ Al Qaeda ហៅថាក្រុម Khorasan ដែលកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារខាងក្រៅប្រទេសប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោក David បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា Alpha Lee ជាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់របស់ Al Qaeda ម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំ Al Qaeda ដែលមានការទុកចិត្តមួយចំនួនតូចដែលបានទទួលការប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មន្ទីរបច្ចកោនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថា Alpha Lee ក៏បានតាក់ទិននៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានកើតមានឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំ2002រួមមានការវាយប្រហារទៅលើទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកោះហ្វាយឡាកានៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតហើយនិងនាវាចម្បាំងរបស់បារាំង MV Limburg ផងដែរលោក David មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការស្លាប់របស់ជននេះបានបង្អាក់និងរំខានកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅខាងក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុម Al Qaeda ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងនៅឆ្នាំ2012ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់រង្វាន់ចំនួន$7,000,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់ឬការចាប់ខ្លួនមូស៊ីនអាល់ហ្វាលីដែលកាលពីពេលមុនមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចៅសមុទ្របានបន្តប្លន់កប៉ាល់ដឹកប្រេងឥន្ធនៈជាមធ្យមមួយគ្រឿងក្នុងរយៈពេលរៀងរាល់2សប្តាហ៍ដើម្បីលួចប្រេងឥន្ធនៈនេះយោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍ចៅសមុទ្រនៃការិយាល័យនាវាចរអន្តរជាតិអបតវិហហាត់ចៅសមុទ្រនៃការប្លន់ប្រដាប់អាវុធទូទាំងសកលលោកទាំងអស់មាន134បានត្រូវរាយការណ៍ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលនោះចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនាដែលបានកើនឡើងចំនួន116ដងក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅនៅឆ្នាំនេះសមាជិកនិវឹក250នាក់បានត្រូវគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយមានម្នាក់បានស្លាប់ហើយ9នាក់ទៀតរងរបួសការប្លន់តាមសមុទ្រចំនួន11លើកនៃការប្លន់តាមសមុទ្រទាំងអស់113លើកបានរាយការណ៍នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដំបូងគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លោក Potengal Mokudan នាយកមជ្ឈមណ្ឌល IMB នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺការប្លន់កប៉ាល់ដឹកប្រេងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំនេះមានចំនួនកាន់តែកើនឡើងនៅត្រីមាសនៅ2ត្រីមាសដំបូងនៅឆ្នាំ2014លោកនិយាយថាការវាយប្រហារក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួនច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតបញ្ចូលគ្នាដែលមានឧបទ្វីបហេតុ 1/3 នៃឧបទ្វីបថែទាំងអស់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស់កាតើកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដែលមានគោលបំណងជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានការមិនទិលសង្ស័យអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានថ្កោលទោសជាសាធារណៈឬគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីខាត់ទ័រនឹងជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រសាម៉ែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសយូដានីដើម្បីចូលរួមការចរចាជាមួយមេដឹកនាំយោធាយូដានីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកខាត់ទ័របានជួបជាមួយកងទ័ពចម្រុះនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសភៀកខាងជើងនៃប្រទេសយូដានីដែលនៅទីនោះជាកន្លែងនៃការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ប្រទេសយូដានីដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេញ្ញាមីន Netanyahu ដើម្បីផ្ដល់ការធានាការអះអាងសារជាថ្មីពីការបន្តគាំទ្រខាងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Netanyahu បានស្វាគមន៍លោក Khatter ដោយមានទឹកមុខស្ងួតមុនពេលធ្វើការចរចាដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនៅឯការិយាល័យរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalemក្រោយមកលោករដ្ឋមន្ត្រីកាតើបាននិយាយថាយើងមិនបានយល់ស្របគ្រប់ចំណុចទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនយល់ស្របទាំងស្រុងជាមួយយើងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Netanyahu បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់មួយហើយនឹងជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃពុធទី22កក្កដាឆ្នាំ2015នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាប្រគល់រង្វាន់សារព័ត៌មានជូនអ្នកសារព័ត៌មាន5រូបក្នុងការប្រកួតសរសេរអត្ថបទអំពីអំពើពុករលួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និយាយថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់នឹងបើកចំហឱកាសផ្សេងផ្សេងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់អាគារលក់ទំនិញ Westgate នៅប្រទេសខេញ៉ាបើកទ្វារវិញ2ឆ្នាំក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មខ្លាឃ្មុំនៅតំបន់អាក់ទិកកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រាដែលទឹកកកនៅទីនោះកាន់តែរលាយហើយនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទៀតអំពីប្រទេសកម្ពុជាព្យាយាមបន្ធូរភាពតានតឹងក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយគូសកលខ្លះនៅកម្ពុជាដែលគ្មានកូនងាកទៅរកជំនួយវិជ្ជាសាស្ត្រអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជារួមជាមួយនឹងក្លឹបកសែតកម្ពុជាប្រកាសជ័យលាភីពានរង្វាន់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំង5រូបនៅក្នុងការប្រកួតសរសេរអត្ថបទអំពីអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាវិស័យសារព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជានាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាសហការជាមួយក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសជ័យលាភីដល់ការប្រកួតពានរង្វាន់អ្នកសារព័ត៌មានឆ្នើមសម្រាប់អត្ថបទរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះការប្រកួតប្រជែងសរសេរអត្ថបទនេះធ្វើឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែមានភាពក្លាហាននិងមានឆន្ទៈក្នុងការសរសេរអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីករណីអំពើពុករលួយដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយជាងមុនជាជ័យលាភីលេខ1នៃពានរង្វាន់នេះលោកផាក់សៀងលីមកពីសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលលោកចង់ឃើញពីការសរសេរអត្ថបទរបស់លោកគឺការរួមចំណែកកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងគោលម្ដងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យ ក្រៅពីការឲ្យមានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្រង់អំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងទាំងការដែលខ្ញុំសរសេរទី1គឺខ្ញុំអាចចូលរួមកែប្រែសង្គមតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយនឹងឯង
កញ្ញាខនចម្ប៉ាជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់គេហទំព័រថ្មីថ្មីជ័យលភីលេខ3រូបនេះបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយជារឹសគល់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ជ័យលភីនេះវាជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងទទួលបានគឺឆន្ទៈដែលយើងចង់ចូលរួមប្រជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសទាំងអស់រួមគ្នាចូលរួមទប់ស្កាត់នឹងប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាំងអស់
អំពើពុករលួយគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលកម្ពុជាបានជួបនឹងត្រូវការដោះស្រាយនៅក្នុងឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយបង្កើតច្បាប់និងស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកព្រៀបកុលប្រធានអង្គការដំណារភិបកម្ពុជាដែលជាអង្គការជួយរៀបចំកម្មវិធីនេះបានឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះអង្គការដំណារភិបកម្ពុជារួមជាមួយក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាបានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានបានចំនួនជាង100រូបហើយក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងករណីអំពើពុករលួយនេះជាងនេះទៅទៀតលោកសង្កេតឃើញថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសរសេរប្លុកតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយក៏មានការកើនឡើងផងដែរហើយលោករំពឹងថាចំនួននេះនឹងកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតនៅឆ្នាំបន្ទាប់
បើយើងប្រៀបធៀបការពិបាកឆ្នាំមុននិងពេលឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈឬក៏អាជីពកាន់តែច្រើនជាងមុនក្នុងការធាននិងមានចំណេះដឹងសរសេរទាក់ទងនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយ
ថ្លែងក្នុងឱកាសប្រគល់ជ័យលាភីអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យសារព័ត៌មានបាននឹងកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ខ្ញុំមានការវាយតម្លៃខ្ពស់ណាស់ចំពោះសារព័ត៌មាននេះដែលបានខិតខំបំពេញនៅទូនទីដ៏សំខាន់សាធារណមតិទាំងអស់ទទួលបានចំណៃពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចគិតពិចារណាមើលថាបើសិនជាម៉ោងនេះស្រាប់តែគ្មានវិស័យព័ត៌មានវិញតើយើងរស់យ៉ាងដូចម្តេចពិបាកនឹងរស់ពិបាកនឹងដកដង្ហើមវិស័យសារព័ត៌មានជាពិសេសទៅលើជំនាញមួយដែលសង្គមយើងកំពុងតែត្រូវការនៅការផ្គុំកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះឯង
លោកអំយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យដឹងថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានគម្រោងនឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចយល់កាន់តែច្បាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាច្បាប់និងបទល្មើសអំពើពុករលួយនេះការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យអត្ថបទរាយការណ៍ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយកាន់តែមានគុណភាពនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងមុនអ្នកសារព័ត៌មានជ័យលភីទាំង5រូបមកពីស្ថាប័នទាំង3នោះគឺមកពីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីវិទ្យុបារាំង RFE និងគេហទំព័រថ្មីថ្មីក្នុងនោះក៏មានលោកម៉ៃតតារាអ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកសិបអង្កេតនិងការពារបរិស្ថានដែលទទួលបានពានរង្វាន់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាង20ពានរង្វាន់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងការថ្លែងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបមួយរវាងលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងលោកស៊ូប៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំតំបន់អាស៊ានលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅបន្តជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលជាប់គាំងដោយសារចំនួនរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកចាមវិជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសបន្ទាប់ពីជំនួបមួយរវាងលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកស៊ូប៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំសមាគមអាស៊ានថាប្រទេសកម្ពុជាចង់ឃើញប្រទេសចិននិងអាស៊ានរក្សាទំនាក់ទំនងល្អដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង
កម្ពុជានឹងគឺថាចង់សម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបន្ធូរបរិយាកាសបាទរវាងប្រទេសអាស៊ាននិងចិនក្នុងនោះបាទព្រោះយើងយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយនានាយើងមិនអាចធ្វើដោយយើងអត់និយាយជាមួយគ្នាទេ បើយើងធ្វើរដ្ឋដំណោះស្រាយការទូតវាតនិយាយគ្នាបើយើងអត់និយាយគ្នាមិនអាចមានដំណោះស្រាយបានទេ
លោកស៊ូប៊ូអាយអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំតំបន់អាស៊ានពុំបញ្ជាក់ឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទេដោយលោកគ្រាន់តែថ្លែងកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលសន្តិសុខជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនធ្លាប់បានអះអាងថាខ្លួនកាន់កាប់ 90% នៃតំបន់ដែនទឹកយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងហើយចិនក៏ធ្លាប់បាននិយាយដដែលថាអាស៊ានមិនមែនជាភាគីនៃចំនួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនេះទេប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនេះគួរត្រូវដោះស្រាយដោយទ្វេភាគីនៅក្នុងតំបន់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនប៊្រុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីបានប្រជែងអះអាងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិក្នុងតំបន់សមុទ្រចំនួនមួយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសដែរថាដំណោះស្រាយលើការអះអាងទាមទារធ្វើម្ចាស់ទឹកដីក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងត្រូវតែរកឲ្យបានដោយប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមានឥទ្ធិពលតិចតួចណាស់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលបន្ធូរបន្ថយទំនាស់នេះដោយលោកបានពន្យល់ថា
មិនច្រើនទេមិនច្រើនយើងដឹងហើយថាអាស៊ានមានប្រព័ន្ធផ្សេងគ្នាអាស៊ានមានឈ្មោះតែអាស៊ានតែមួយជុំវិសាតែមួយមានតែជាទេការពិតអាស៊ានគឺបែកថ្ងៃគ្នាទាំងអស់យើងឃើញហើយអាស៊ានចិនអាស៊ានអាមេរិកអាស៊ានអូស្ត្រាលីមានបងធំនៅពីក្រោយខ្នងរៀងៗខ្លួនហើយទាំងការបបដូរណាមួយតែខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជាការលំបាក
លោកសុកទួយបានបន្ថែមថាទោះបីប្រទេសចិនកំពុងមានទំនាស់ជាមួយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននឹងមិនប្រើមធ្យោបាយក្តៅដោះស្រាយទំនាស់នេះទេដោយប្រទេសនេះនៅបន្តរក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1930មកគឺមុនពេលដែលបដិវត្តន៍លទ្ធិកុម្មុយនីសកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1949នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012សមាគមនេះខកខានមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់អាស៊ានក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនេះទេចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងនៃសមាគមអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ1967ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយគាំទ្រផ្នែកយោធាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រាប់ VOA ថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុនធ្វើឲ្យបតិឋានជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ប្រសើរឡើងហើយនឹងអាចបើកចំហឱកាសផ្សេងៗទៀតរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ផងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក្នុងការស្វែងរកការគាំទ្រក្នុងចំណោមអ្នកតាក់តែងច្បាប់របស់អាមេរិកដែលនៅមានការមន្ទិលសង្ស័យលោក Richard Green អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ផ្នែកភាសាពាក់លោក Kerry ថ្លែងថាលោកមានទំនុកចិត្តថាអ្នកតាក់តែងច្បាប់និងយល់ថាបរាជ័យក្នុងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានរវាងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេស6ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមថែមទៀតនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាដែលកំពុងមានបញ្ហាស្រាប
់ Because if we don't have this agreement then I believe the Ayatollah would say why should I negotiate with these guys
បើយើងគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេខ្ញុំជឿថាអាយ៉ាតុលឡាគិតថាហេតុអ្វីបានជាយើងចរចាជាមួយពួកនេះពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីសោះពួកគេមិនធ្វើទេហេតុអ្វីបានជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងពិភពលោកគ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងគ្រាដែលពួកគេថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺដើម្បីឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងឥឡូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយតែពួកគេបែរជាបោះបង់ចោលដូច្នេះបរាជ័យក្នុងរឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់នោះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង
លោក Kerry បានការពីរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាប្រឆាំងនឹងការរិះគន់ថាគេគួរតែពង្រីករបៀបវារៈដែលរួមបញ្ចូលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់អ៊ីរ៉ង
់ Well this deal as we said before if we had chosen any number of issues between
ដោយតែយើងនិយាយពីមុនមកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើយើងបន្ថែមបញ្ហាមួយចំនួនរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហគមន៍ក្នុងពិភពលោក ឬរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នោះទោះយើងចរចា10ឆ្នាំទៀតក៏គ្មានលទ្ធផលអ្វីដែរហើយយើងគ្មានពេលទេដោយសារវាជាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
លោក Kerry ថ្លែងថាបើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះត្រូវបានអនុម័តនោះនឹងមានរឿងល្អល្អជាច្រើនកើតឡើង
Well it includes the potential of travel but what it includes immediately is
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើដំណើរដែរតែអ្វីដែលរួមបញ្ចូលភ្លាមៗនោះគឺការដកទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងការនាំទំនិញចេញចូលអ៊ីរ៉ង់អាចលក់ម្ហូបអាហារមានទាំងគ្រាប់ផតាស្យូកំរាព្រំនិងចំណីអាហារផ្សេងទៀតដូច្នេះនឹងមានការបើកចំហខ្លះតែបំរាមសំខាន់គឺនៅមានដដែល
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានមូលមតិគ្នាអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានដាក់គម្រោងនោះទៅសភានៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់ពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរយៈពេល60ថ្ងៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ត្រូវតែមានការអនុម័តពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរ
អគារមានហាងលក់ទំនិញច្រើនឈ្មោះ Westgate នៅក្នុងទីក្រុង Nairobi ដែលជាកន្លែងមានការលំពាត់យ៉ាងឃោរឃៅរបស់ពួក Al-Shabaab កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013បានបើកទ្វារជាថ្មីនៅក្រោយការជួសជុលយ៉ាងច្រើនខែប្រជារាស្ត្រខេនយ៉ាជាច្រើនអ្នកនៅតែមានស្នាមរបួសខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយសារការវាយប្រហារនោះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនអ្នកសប្បាយរីករាយដោយឃើញការរស់ឡើងវិញនៃអាគារលក់ទំនិញធំនិងទំនើបនេះអ្នកស្រី Lenny Ruvaga រាយការណ៍ពីទីក្រុង Nairobi ហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អាគារទំនើបមានហាងលក់ទំនិញច្រើនឈ្មោះ Westgate បានបើកជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកក្កដាជិត2ឆ្នាំក្រោយពីពួកជនប្រដាប់អាវុធ Al-Shabaab បានវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលបាននាំឲ្យមានការឡោមព័ទ្ធ3ថ្ងៃនៅក្រោយការជួសជុលជាច្រើនខែមកចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពួកអ្នកជួលហាងលក់ទំនិញក្នុងអាគារនោះកាលពីពេលដំបូងបានប្រុងប្រៀបនឹងធ្វើចំនួនជាថ្មីទៀតពួកអ្នកទិញទំនិញបានទៅកាន់អាគារ Westgate ដែលជាផ្សារទំនើបកម្រិតខ្ពស់ដោយសារភាពឆាប់ឆាយរបស់ផ្សារទំនើបនេះនឹងទំនិញដែលគេអាចទិញបានដោយស្រួលនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ពួកជនប្រដាប់អាវុធ Al-Shabaab បានវាយប្រហារក្នុងអាគារមានហាងលក់ទំនិញច្រើននេះដោយធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខស្រលាំងកាំងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស67នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវរបួសចាប់តាំងពីការវាយលុកនៅ Westgate មកពួក Al-Shabaab បានបើកធ្វើការវាយប្រហារឯទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកេនយ៉ានៅថ្ងៃនោះពួកអ្នកទិញទំនិញនិងពួកអ្នកជំនួញហាក់ដូចជាបំភ្លេចចោលអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតនេះហើយពួកមនុស្សវ័យក្មេងនិងមនុស្សចាស់ចាស់បានទៅមើលដោយផ្ទាល់ការរស់ឡើងវិញនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានការបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខហើយគ្មានអ្វីបន្សល់ទុកជាការបន្ធូរបន្ថយទីថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតលោក Ivans Kidero អភិបាលក្រុង Nairobi មានការរំភើបចិត្តខ្លាំងអំពីអនាគត
We are back, I know there'll be apprehensions, but as a
យើងមកវិញហើយខ្ញុំដឹងថានឹងមានការថប់ក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាប្រទេសមួយយើងមានសវត្ថភាពជាងពេលមុន
លោក Fred Ogundo បានរួចជីវិតពីការវាយប្រហារនៅ Westgate លោកបានរត់គេចខ្លួនរួចពីអាគារមានហាងលក់ទំនិញច្រើននេះនៅពេលដែលសហសេវកលោក3នាក់បានត្រូវសម្លាប់ជាមួយការបើកអាគារនេះជាថ្មីឡើងវិញលោក Ogundo ឃើញមានឱកាសច្រើនជាងមុន
Remember that is where we used to work
សូមរំលឹកថាកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការហើយនៅពេលវាបានបិទទ្វារការនេះក៏ដូចជាការធ្វើមិនឲ្យមានមហូបអាហារនៅលើតុយើងដែរដូច្នេះយើងសប្បាយរីករាយណាស
់ប្រទេសកញ្ញាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនៅពេលខួប2ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារនោះជិតមកដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញផ្សាយការណែនាំខាងការធ្វើដំណើរមួយដែលបានព្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងខ្លាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi នៅមុនសន្និសីទកំពូលនៃភាពជាសហគ្រិនដែលគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះ
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រី តើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរៀបរាប់ពីការរស់រាននៅជំរកកំពុងរងការប្រែប្រួលមួយទីដែលទឹកកកសមុទ្រកំពុងរលាយក្នុងល្បឿនលឿនជាងការព្យាករណ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានចំណាយពេល2រដូវក្តៅធ្វើការតាមដានខ្លាឃ្មុំទឹកកកនៅតំបន់អាក់ទិកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រី Rosanne Skirbol នៃ VOA បានឲ្យដឹងថាការសិក្សានៅក្នុងទស្សនវិទ្យា Science បង្ហាញពីអនាគតអាប់អួរមួយចំពោះពូជសត្វខ្លាឃ្មុំទឹកកកនេះលុះត្រាតែការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅលើពិភពលោកបានកាត់បន្ថយអ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះ
ខ្លាឃ្មុំតំបន់ប៉ូលរស់នៅលើទឹកកកទីនោះជាកន្លែងដែលពួកវារកអាហារបង្កកំណើតនិងចិញ្ចឹមកូនប៉ុន្តែនៅស្របពេលដែលទីជម្រកចាប់ផ្ដើមក្តៅនិងរួមតូចខ្លាឃ្មុំទាំងនោះមិនអាចរកចំណីបានសម្រាប់រយៈពេលវែងសហអ្នកដឹកនាំការសិក្សាលោកស្រីមេរ៉ាវបេនដេវីតជាសមាជិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Wyoming ដែលការងាររបស់ក្រុមពួកលោកនៅតំបន់អាក់ទិករវាងពីឆ្នាំ2008និង2010ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មី
With a shortening of the spring hunting season, lengthening of the summer season where they are food deprived and still experiencing
ជាមួយនឹងនីតិខរដូវសម្រាប់រកអាហារកាន់តែមានរយៈពេលខោចខ្លីហើយរដូវក្តៅកាន់តែវែងនៅពេលដែលពួកខ្លាឃ្មុំទាំងនោះខ្វះចំណីនិងនៅតែជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការប្រមូលអាហារនៅរដូវរងាពួកវាបានរងសម្ពាធលើសតិអារម្មណ៍ពួកវាត្រូវពឹងលើធម៌ពលបំរុងទុកដែលរបាននៅរដូវរំហើយដើម្បីអាចរស់រានបាននៅក្នុងរយៈពេលមួយភាគធំនៅក្នុងមួយឆ្នាំ
នេះមានន័យថាប្រសិនបើពួកខ្លាឃ្មុំទាំងនោះមិនបានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅរដូវរំហើយទេនោះពួកវានឹងទន់ខ្សោយនៅពេលរដូវរងាចាប់ផ្ដើមមកដល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងនាវាបំបីតកកបានចាប់ខ្លាឃ្មុំចំនួន20ក្បាលដើម្បីយកសំណាក់ឈាមនិងដាក់ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ដើម្បីតាមដានសីតុណ្ហភាពបន្ទាប់មកពួកគេបានតាមដានពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់ខ្លាឃ្មុំទាំងនោះនៅលើតកកនិងនៅលើច្រាំងការសិក្សាពីដំបូងបានឲ្យដឹងថាសត្វខ្លាឃ្មុំទាំងនោះអាចលៃលកសម្រាប់ការខ្វះអាហារនៅរដូវក្តៅដោយការសំងំស្ងៀមបន្ថយសកម្មភាពនិងបន្ថយអត្រានៃការដុតរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយរបស់ពួកវាឲ្យដូចដែលខ្លាឃ្មុំទាំងនោះរស់នៅក្នុងរដូវរងាផងដែរលោកស្រី Ben David និយាយថាការសិក្សានេះបានបង្ហាញភាពផ្ទុយស្រឡះ
We found that polar bears, like their nearest relatives, the brown bears, are incapable of reducing their metabolic rate to the level that we see during winter hibernation.
យើងបានរកឃើញថាខ្លាឃ្មុំតំបន់ប៉ូលដូចខ្លាឃ្មុំពណ៌ត្នោតដែលជាសន្តានរបស់វាគឺมันអាចបន្ថយកម្រិតបំលែងធម្មពលអាហាររបស់ពួកវាឲ្យដល់កម្រិតដូចដែលយើងបានឃើញនៅរដូវរងានោះទេយើងបានឃើញការថយចុះជាលំដាប់ប៉ុន្តែមិនមែនសូម្បីតែប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្វីដែលខ្លាឃ្មុំតែងតែធ្វើនៅពេលសំងំនីរដូវរងាឡើយនេះមានន័យថាពួកវាមិនអាចរក្សាទុកធម្មពលបានច្រើនដោយការដែលយើងបានគិតនោះទេដូច្នេះរយៈពេលរស់នៅក្នុងរដូវក្តៅដោយគ្មានអាហាររបស់ពួកវាមានកំណត
់ខុសពីត្រីបាឡែនដែលការពារខ្លួនជាមួយនឹងខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនខ្លាឃ្មុំតំបន់ប៉ូលអាចធន់នឹងការហែលទឹកត្រជាក់បានយូរតាមរយៈការធ្វើឲ្យស្រទាប់ស្បែកខាងក្រៅរបស់ខ្លួនវាត្រជាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីបង្កើតជាស្រទាប់ទប់ទល់នឹងភាពត្រជាក់
And that is very unique. We don't know how
ហើយអញ្ចឹងវាពិសេសខ្លាំងណាស់យើងមិនដឹងថាខ្លាឃ្មុំនោះអាចធ្វើដូច្នេះទេ។ហ ើយនៅតែរស់នៅបានប៉ុន្តែបានយូរប៉ុណ្ណា
អ្នកដឹកនាំការសិក្សាទាំងនេះមិនដឹងច្បាស់ទេថាមានខ្លាឃ្មុំតំបន់ប៉ូលរវាងពី 20,000 ទៅ 25,000 ក្បាលរស់នៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកលោកស្រី Ben David និយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះមានបញ្ចូលការអំពាវនាវឲ្យការពារសត្វខ្លាឃ្មុំទាំងនោះជាបន្ទាន
់ If we want to be responsible citizens of this planet we have to do everything in our power to stop
ប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើជាពលរដ្ឋដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះភពផែនដីនេះយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយអំណាចរបស់យើងដើម្បីបញ្ឈប់និន្នាការនៃការបាត់បង់ទឹកកកសមុទ្រយើងអាចធ្វើបាន
លោកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកឡើងកម្ដៅនិងជំរុញឲ្យខ្លាឃ្មុំទឹកកកឈានទៅរកការផុតពូជ
អលូនេនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA 30នាទីចុងក្រោយនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីគូស្រករខ្លះដែលគ្មានកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាំគ្នាទៅរកជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រតទៅនេះលោកជិនពុជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ចម្ពុះជប៉ុនកំពុងជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចព្រៀងច្បាប់ខាងវិស័យការពារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រុងប្រៀបបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចនៅខែតុលាប្រទេសនីជេរីយ៉ាបង្កើតកងទ័ពក្នុងតំបន់ដើម្បីវាយប្រហារក្រុមអ៊ីស្លាមជលនិយម
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមចេញលោក
អរគុណរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សន្តិសុខដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពប្រយុទ្ធនៅបរទេសជាលើកទី1ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេហើយនឹងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនិយាយថាជប៉ុនត្រូវតែបង្កើនទំហំនិងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមដល់ខ្លាំងពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពខាងយោធានិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបាននិយាយអំពីវិធានការសន្តិសុខថ្មីថាស្ថានភាពសន្តិសុខជុំវិញប្រទេសជប៉ុនកំពុងក្លាយជាការប្រឈមកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារបញ្ហានេះវាជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏សំខាន់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ជនជាតិជប៉ុនហើយនិងការពារប្រទេសឲ្យចេញផុតពីសង្គ្រាមផងដែរឯកសារថ្មីរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសជប៉ុនដែលមានចំណងជើងថាវិស័យការពារប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំ2015បានសង្កត់ពីការបង្កហេតុរបស់ចិនហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទាមទារយកផ្ទៃសមុទ្រដែលមានចិនលុះក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលរួមមានការស្ថាបនាកន្លែងបូមអូស្មាននៅក្នុងសមុទ្រផងដែររបាយការណ៍នោះបានថ្លែងថាប្រទេសចិនជាពិសេសដែលមានចិនលុះអំពីបញ្ហាផ្លូវនាវាចរបានធ្វើសកម្មភាពដ៏គគ្រឹនរួមមានការប៉ុនប៉ងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដោយការបង្ខំហើយបានប្រងព្រៀបធ្វើការទៀមទាដោយឯកតោភាគីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការសម្របសម្រួលចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរិះគន់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ជប៉ុនលោកស្រីហួជីនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញឲ្យជប៉ុនប្រកាន់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិវិធីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រុងប្រៀបបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយថ្មីមួយនៅចុងឆ្នាំនេះដោយដកស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចុងខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់បានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់រួចរាល់ការស្ថាបនាទីកន្លែងបាញ់កំជ្រួចសូហេដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងរុកនោះនិយាយបន្តទៀតថាខ្លួនបានទទួលការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យបាញ់បង្ហោះកំជួយវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយនៅខែតុលាដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី70នៃការបង្កើតគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីម៉ូហាម៉ូឌូប៊ូហារីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាកងទ័ពស្រួចរួមគ្នាក្នុងតំបន់ដែលប្រយុទ្ធក្រុមជនសកម្មយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនឹងត្រូវចេញប្រតិបត្តិការនៅចុងខែនេះ ប្រធានាធិបតីប៊ូហារីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសនីជេរីយ៉ានឹងដឹកនាំកងទ័ពពិសេសនោះហើយថាកងទ័ពនោះមកពីប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនរបស់នីជេរីយ៉ាអាចត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមលោកប៊ូហារីមិនបាននិយាយថាមានការជិនលឿននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធព្រមព្រំទូទាយពីជ័យជំនះភ្លាមៗនោះដែរប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះផ្ទុកក្នុងរថយន្តនៅទីផ្សារមួយកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ទៀតរងរបួសការផ្ទុះគ្រាប់បែកបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកអាល់ម៉ានៃខេត្តហ្វារីយ៉ាប់ដែលមានចលាចលហើយពួកអាជ្ញាធរមានការភ័យខ្លាចថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ត្រូវគេរំពឹងនឹងកើនឡើងគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវនៅឡើយចំពោះការវាយប្រហារនោះទេពួកបះបោលតាលីបានជារឿយៗបានធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងខេត្តនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានចោទប្រកាន់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនឹងកងទ័ពដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តពីការកាប់សម្លាប់ជនស៊ីវិលចាប់រំលោភនិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងរដ្ឋ Unity អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចោទប្រកាន់ការវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលពីចន្លោះខែមេសានិងខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះបានឡើងដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយការកាប់សម្លាប់និងការចាប់រំលោភក៏អាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរាយការណ៍លម្អិតពីការរកឃើញនៃការសម្ភាសអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារជាង170នាក់នៅក្នុងខែឧសភានិងខែមិថុនាសមាជិកសភានៃប្រទេសក្រិចមានកម្រងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាកម្មវិធីលើកទី2នៃការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីឲ្យបានទទួលប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីសហភាពអឺរ៉ុបកម្មវិធីដែលថត់នៅលើតុកនៅថ្ងៃពុធនេះរួមមានវិធានការនានាដែលមានន័យថាដើម្បីធានាប្រាក់ទុកក្នុងធនាគារហើយនឹងបង្កើនល្បឿននិងទប់ស្កាត់តម្លៃសម្រាប់ដំណើរការច្បាប់ទម្លាប់ការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពចម្រូងចម្រាសតិចជាងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ការពិសប្បដាមុនដែលរួមមានការកាត់បន្ថយការចំណាយហើយនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ក៏ប៉ុន្តែបានទទួលការអនុម័តធ្វើបើមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងគណៈបកស៊ីរីសារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនលោកក៏ដោយ4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលិខិតឆ្លងដែនរបស់វិចិត្រករ IVV ជាអ្នកប្រឆាំងចិនបានត្រូវរឹបអូសដោយអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានទទួលវាមកវិញលោកវិចិត្រករអាយុ57ឆ្នាំនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram នៅថ្ងៃពុធនេះដោយដាក់រូបថតរបស់លោកកាន់លិខិតឆ្លងដែនជាមួយនឹងចំណងជើងរូបថតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនលោកបានបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលគេប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យលោកទេលោកអាយវៃនិយាយថាលោកចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ប៉ុន្តែមិនប្រកាសក្នុងចិត្តថារយៈពេលយូរប៉ុន្មាននោះទេមុននឹងធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសចិននេះ
ការគ្មានកូនរបស់គូស្រករគឺជាបញ្ហាសង្គមមួយដែលបានបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះងាកទៅរកការបន់ស្រន់ដើម្បីសុំកូនឬមួយក៏ប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជីវភាពធូរធារបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីទទួលការព្យាបាលប៉ុន្តែវត្តមាននៃមន្ទីរពិសោធន៍ដំបូងមួយដែលនាំមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយកាត់បន្ថយក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជួបការលំបាកក្នុងការមានកូនលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អ្នកស្រីដោមសុជាតិគឺជាម្ដាយទី5ហើយដែលនឹងផ្ដល់កំណើតកូនស្រីដំបូងរបស់អ្នកស្រីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីទទួលការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជំនួយការបង្កកំណើត Assisted Reproductive Technology អ្នកស្រីបានប្រើពេលជិត10ឆ្នាំស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យទម្រាំបានកូនស្រីដំបូងរបស់អ្នកស្រីបានមកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃពោះរបស់អ្នកស្រី
ការចាប់កំណើតកូនស្រីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីស្ម័គ្រចិត្តទទួលការព្យាបាលដោយបច្ចេកវិទ្យាជួយបង្កកំណើតដែលទើបនាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅក្នុងវ័យ35ឆ្នាំដោយមានការពពោះចិត្តគ្រប់ខែអ្នកស្រីដោមសុជាតិនិយាយថាអ្នកស្រីបានស្វែងរកគ្រូពេទ្យជំនាញសុខភាពបន្តពូជដើម្បីជួយឲ្យអ្នកស្រីមានកូនតែរកមិនបាននៅក្នុងរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនេះទន្ទឹមនឹងការចំណាយពេលរកជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលនេះអ្នកស្រីក៏សម្រេចចិត្តយកក្មួយរបស់អ្នកស្រីមកចិញ្ចឹមឥឡូវនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនឹងមានសមាជិកគ្រួសារថ្មីម្នាក់ផ្សេងទៀតដោយការប្រើបច្ចេកវិទ្យាជួយបង្កកំណើតដែលពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អូខ្ញុំចង់និយាយថាដើរហូបេតបើនិយាយទៅខ្ញុំស្វែងរកដុកទ័រដែលបកកាយខាងដូចថាជួយយើងមានបត់ចឹងណាប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺអរហើយជិត10ឆ្នាំមកបានតើចុងក្រោយខ្ញុំជួបអ្នកគ្រូខ្ញុំធ្វើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយហ្នឹងក៏បានជោគជ័យធ្វើម្ដងក៏ជោគជ័យតែម្ដង
បច្ចេកវិទ្យានៃការបង្កកំណើតក្នុងកែវឬការបង្កកំណើតនៅក្រៅស្បូននេះត្រូវបានរកឃើញនិងធ្វើការពិសោធន៍ជោគជ័យជាលើកដំបូងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1978នេះបើយោងតាមការពន្យល់របស់លោកហៅសំណាងនាយកគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលកម្ពុជា
ខ្ញុំរំលឹកបន្តិចជាប្រវត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ1978គេរកឃើញបច្ចេកវិទ្យានេះនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ78នឹងដែរមានកូនដែលកើតដំបូងពីបច្ចេកវិទ្យានេះជាកូនដំបូងគេក្នុងកែវរបស់ពិភពលោកណាឈ្មោះ Louis Brown កូនទី1កូនទី2ក៏ជាជនជាតិអង់គ្លេសកូនទី3នៅអូស្ត្រាលីនៅ IVF Melbourne ដែលអ្នកបង្កាត់ខ្ញុំគាត់ជួយមក
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាទីរក់ស្រីដំបូងម្នាក់បានចាប់កំណើតដោយបច្ចេកវិទ្យាជួយបង្កកំណើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះហើយថានឹងមានគ្រួសារប្តីប្រពន្ធប្រមាណ100គូថែមទៀតនឹងផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនរបស់ពួកគេដោយបច្ចេកវិទ្យានេះនៅពេលខាងមុខ
កូនស្រីដែលកើតនៅថ្ងៃទី7ខែ6នេះជាកូនដែលកើតចេញពីបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាកូនកើតចេញពីបច្ចេកវិទ្យាបង្កកំណើតក្នុងកែវណាហើយដែលមកទល់ពេលនេះយើងមានចិត្ត100គ្រួសារហើយដែលជួបជ័យប៉ុន្តែពេលឆ្លងទលេនឹងវាអត់ទាន់ដល់នឹងដល់ជាបន្តបន្តអញ្ចឹងនឹងមានកូនកើតនឹងជាបន្តបន្តជាហោហែបាទពីមួយខែទៅមួយខែនៅពេលម្ដាយនឹងគ្រប់ខែ
យោងតាមឯកសារស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនានាឲ្យដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កកំណើតកូននៅក្នុងកែវនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទាំងក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ការបង្កកំណើតកូននៅក្នុងកែវនេះគឺជាជំរើសចុងក្រោយរបស់ប្តីប្រពន្ធដែលមានការពិបាកខ្លាំងក្នុងការមានកូនដំណើរការនៃការបង្កកំណើតដោយដាក់ក្នុងកែវនេះគឺត្រូវបានលោកហៅសំណាងស្ថាបនិកមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលកម្ពុជាពន្យល់ថាប្តីប្រពន្ធដែលទទួលការព្យាបាលតាមបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រនេះត្រូវធ្វើតេស្តពិនិត្យមើលឈាមនិងអ័កមូនមេជីវិតបន្ទាប់មកអ្នកឯកទេសនឹងចាក់ថ្នាំឲ្យពងមេជីវិតពីខាងប្រពន្ធទុំល្អហើយបូមយកមកបង្កាត់ជាមួយមេជីវិតឈ្មោលនៅក្នុងកែវចំនួន3ទៅ5ថ្ងៃរួចយកមកដាក់ក្នុងស្បូនវិញដើម្បីឲ្យកូនរីកលូតលាស់នៅក្នុងផ្ទៃនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឡើងសម្រាប់ខាងប្រពន្ធដែលមានបញ្ហាយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងក្នុងការមានគភ៌តាមធម្មជាតិរីឯខាងបុរសវិញអ្នកឯកទេសនឹងច្រាបយកមេជីវិតពីពងស្វះខាងប្តីដើម្បីបង្កាត់ជាមួយមេជីវិតខាងប្រពន្ធដើម្បីបន្តកំណើតកូននៅក្នុងករណីដែលប្តីមានភាពលំបាកខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់មេជីវិតទោះជាបច្ចេកវិទ្យាជួយបង្កកំណើតអាចធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធពិបាកមានកូនទទួលបានកូនយ៉ាងណាក្តីលោកហៅសំណាងឲ្យដឹងថាការចំណាយលើបច្ចេកវិទ្យានេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតលោកបានបន្ថែមថាការដែលមានមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់បង្កកំណើតកូនក្នុងកែវនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្តីប្រពន្ធពិបាកមានកូនហើយចង់មានកូននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ
សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមានការចំណាយច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនដែលគាត់ក្រីក្រដែលយើងគាត់ចំណាយអស់ចន្លោះ4000ដុល្លារជាងទៅ5000ដុល្លារជាងក្នុងមួយដងក្នុងការធ្វើមួយដងហើយការចំណាយនេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងយើងប្រហាក់ប្រហែលនឹងវៀតណាមប៉ុន្តែយើងធូរថ្លៃជាងប្រទេសថៃនៅក្នុងចន្លោះ7000ទៅ9000ក្នុងមួយដងហើយសិង្ហបុរីពី9000ទៅ10000ជាមធ្យមនៅប្រទេសអាមេរិកអស់12000ក្នុងការធ្វើម្ដងអានេះអត់រាប់បូកបញ្ចូលការធ្វើដំណើរ ចំណាយលើការធ្វើដំណើរហូបចុកស្នាក់នៅជួលអ្នកបកប្រែ
អ្នកស្រីដើមសេចក្តីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន $6,000 សម្រាប់ការប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះអ្នកស្រីលើកឡើងថាចំនួននេះគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយន
ិយាយរួមមកចំនួននេះវាអាចច្រើនណាប៉ុន្តែបើអ្នកមានលទ្ធភាពគេអត់បញ្ហាអីគេអាចធ្វើបានគេអាចចំណាយអញ្ចឹងណាតែបើសម្រាប់ប្រជាជនដែលគាត់អត់មកកថាប៉ុណ្ណឹងចំនួនច្រើនណាពួកបងមានមិត្តភក្តិដែលគាត់ចង់បានដែរប៉ុន្តែគាត់អត់លទ្ធភាពម្ដងថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅចង់និយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ចង់បានដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានលទ្ធភាពមកធ្វើអញ្ចឹង
លោកមុំមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាពុំទាន់មានច្បាប់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលបែបនោះទេតែលោកទទួលស្គាល់ថាបច្ចេកវិទ្យានេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់គូស្រករដែលកំពុងប្រឈមនឹងការពិបាកមានកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាចំណែកមួយសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តដល់គូស្រករថ្មីដែលអត់មានកូនយល់ទេហើយយើងគឺចង់មានកូនយើងតែជួយគេហើយតែឲ្យស្របតាមបច្ចេកវិទ្យាហើយឲ្យមានវិសង្គមណាមួយថាឲ្យមានការយល់ព្រមពលរដ្ឋ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានចេញលិខិតទទួលស្គាល់ clinic របស់លោកហៅសំណាងលោកបន្តថាក្រសួងកំពុងតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទដែលអាចកើតមានឡើងក្រោយពេលទទួលការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវចំណាយលុយកាក់ច្រើននេះដែរ
ហ្នឹងហើយបានជាទូទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងបានស្រួលប៉ុន្តែដល់មានការបដិងដល់គ្នាដល់ដល់ legal procedures គឺជួបការលំបាកពីបញ្ហាហ្នឹង
តើទិន្នន័យការធ្វើច្បាប់នេះលោកញុកម៉េតអាយុ46ឆ្នាំវេជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងព្រះសីហនុនិងជាឪពុករបស់កូនស្រីដំបូងគេដែលបានចាប់កំណើតតាមបច្ចេកវិទ្យានេះមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ញត្តិដែលធ្វើសម្រាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះពុំគួរមានភាពតឹងរឹងពេកទេដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានប្រទេសជឿនលឿនគេប្រើរាប់សិបឆ្នាំមុនមកហើយនិងពុំទាន់ឃើញមានផលប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
អានឹងសំខាន់ទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេឆ្លើយសិនហើយអានឹងវាមិនមែនទំថ្មីនៅស្រុកយើងណាវាចាស់ពីស្រុកគេមកដល់ស្រុកយើងហើយនៅស្រុកគេនឹងគេបានកូនឡើងកំមុំកលាស់អស់ហើយហ្នឹងហើយអត់ទាន់មានបញ្ហាអីផងយើងចាំបាច់ទៅធ្វើអីឲ្យហួសហេតុពួកអីស្រុកគេនឹងគេដើរតាំងពី30 40ឆ្នាំមុននោះ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតញុកម៉េតសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនេះដោយលោកពន្យល់បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានលទ្ធភាពគួរទទួលយកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ
ខ្ញុំសប្បាយនឹងទី1គ្រួសារខ្ញុំវាបានកូនបានអីអញ្ចឹងវាសប្បាយចិត្តហើយទី2ខ្ញុំសប្បាយថាស្រុកយើងវាអត់មានអីតល់ទៀតទេគេមានគេអ្នកមកយកបោះទុនធ្វើរឿងហ្នឹងផ្នែកសុខាភិបាលអញ្ចឹងទៅបើអ្នកណាមានលទ្ធភាពទៅទទួលសេវាអាហ្នឹងវាល្អបើយើងសុខចិត្តឲ្យទៅប្រើប្រាស់នៅវៀតណាមនៅម៉ាឡេនៅសិង្ហបុរីអីនោះអាហ្នឹងមកកណោវិញអត់ឲ្យអស់លុយច្រើនទៀតហ្នឹងហើយចុះយើងមិនប្រើបោះជនជាតិយើង
លោកញុកម៉េទទួលស្គាល់ថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនទៅលើអកមូនបើសិនជាមានការប្រើប្រាស់ច្រើនលើកនៅគ្រាដែលអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមានអាយុចំណាស់បន្តិចមន្ទីរពិសោធន៍បង្កកំណត់កូនដែលកសាងឡើងដោយអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងដំណើរការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានតម្លៃ$1,000,000អាមេរិកនេះជាមន្ទីរពិសោធន៍ដំបូងមួយសម្រាប់ជួយឲ្យគូស្រករមានកូនតាមបច្ចេកវិទ្យាជំនួយបង្កកំណត់ចាប់តាំងពីប្រទេសក្រីក្រមួយនេះបានរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមជាង35ឆ្នាំមកនេះលោកហៅសំណាងនាយកគ្រប់គ្រងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលបរិសុទ្ធស្រីគ្មានកូនជឿថាអ្នកវិនិយោគមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងមកដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើបច្ចេកវិទ្យាបង្កកំណត់មួយនេះបន្ទាប់ពី clinic របស់លោកទទួលបានជោគជ័យដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កកំណត់កូនទីរួចជាង5លានអ្នកបានចាប់កំណត់ដោយបច្ចេកវិទ្យាបង្កកំណត់ក្នុងកៅនេះនៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងនៃប្រទេសកម្ពុជាមន្ទីរពិសោធន៍បង្កកំណត់កូនមានចំនួនជាង70ដោយក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមមានចំនួន20មន្ទីរពិសោធន៍ហើយប្រទេសថៃមានចំនួនជាង50មន្ទីរពិសោធន៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
នៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដកសញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដកសញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលទឹកមហាសមុទ្រមានកម្ដៅអ៊ុនៗមិនធម្មតានៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃមហាសមុទ្រ Pacific តំបន់ Equator នៃមហាសមុទ្រ Pacific និងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រ Atlantic ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃផ្នែករដ្ឋបាលជាតិខាងមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសដែលហៅកាត់ថា NOAA រំពឹងថាផ្កាថ្មនឹងមានពណ៌សជាងមុននៅក្នុងតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកក្នុងអត្តកូលខាងជើងរហូតដល់ខែតុលាដែលអាចនាំឲ្យមានការងាប់ផ្កាថ្មនៅក្នុងតំបន់ធំធេងហើយមានផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរដល់ការផ្ដល់ត្រីនិងក្តាមខ្យងផងដែរផ្កាថ្មមានពណ៌សកើតមានឡើងនៅពេលផ្កាថ្មមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលស្ថានភាពបរិស្ថានដូចជាសីតុណ្ហភាពពន្លឺឬគ្រឿងធ្វើឲ្យលូតលាស់ផ្កាថ្មបញ្ចេញសារ៉ាយបែប symbiotic ដែលរស់នៅក្នុងជាលិការបស់វាបណ្ដាលឲ្យជាលិកានោះដូរពណ៌ទៅជាសឬស្លាំងដោយគ្មានសារ៉ាយផ្កាថ្មបាត់បង់ប្រភពធំនៃអាហាររបស់វាហើយអាចមានជំងឺបានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏សម្គាល់ថាមានតែសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទេដែលអាចធ្វើឲ្យផ្កាថ្មមានពណ៌សនៅក្នុងតំបន់ធំៗដោយដែលគេបានឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកលោក Mark Eakin អ្នកសម្របសម្រួលខាងការឃ្លាំមើលផ្កាថ្មនៃអង្គការ NOAA បាននិយាយថាផ្កាថ្មជាច្រើនដែលមានសុខភាពល្អមិនងាយទ្រុឌទ្រោមអាចទប់ទល់នឹងការដូរពណ៌ទៅជាសបានដរាបណាវាមានពេលវេលាដើម្បីរឹបឡើងវិញបានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលដែលមានការធ្វើឲ្យសជាច្រើនដងនៅតំបន់មានផ្កាថ្មក្នុងរយៈពេលខ្លីវាជាការពិបាកណាស់សម្រាប់ឲ្យផ្កាថ្មទាំងនេះរឹបឡើងវិញនៅរស់តទៅទៀតការនេះអាចមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលផ្កាថ្មមានបញ្ហាដោយសារការគំរាមកំហែងខាងបរិស្ថានដូចជាភាពកខ្វក់និងការនេសាទត្រីច្រើនហួសកម្រិតជាដើមបន្ថែមពីលើនេះទោះណាជាផ្កាថ្មរឹបឡើងវិញពីការធ្វើឲ្យមានពណ៌សក៏ដោយក៏ផ្កាថ្មទាំងនេះអាចងាយមានជំងឺបានដែរនៅពេលណាផ្កាថ្មងាប់តំបន់មានផ្កាថ្មត្រូវការពេលច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីរឹបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការរឹបឡើងវិញអាចកើតមានបានតែក្នុងករណីដែលតំបន់មានផ្កាថ្មគ្មានការរំខានដែលជាការពិបាកនឹងធានារ៉ាប់រងណានៅក្រោយផ្កាថ្មងាប់តំបន់មានផ្កាថ្មក៏ខូចហើយរចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្កើតផ្កាថ្មក៏រិចរិលដែរដែលនាំឲ្យមានរបាំងការពារទឹកជាងមុនតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងមានកន្លែងរស់នៅទឹកជាងមុនសម្រាប់ត្រីនិងក្តាមខ្យងលោកអ៊ីគិនបានថ្លែងថាផ្កាថ្មមានពណ៌សដែលបានចាប់ផ្ដើមកើតមានកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014មានស្ថានភាពអាក្រក់ពិតប្រាកដនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រ Pacific យើងព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពផ្កាថ្មសនឹងរៀបដែរទៅដល់ផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រ Atlantic និងទៅដល់រដ្ឋ Hawaii ថែមទៀតផងកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះផ្នែកឃ្លាំមើលតំបន់មានផ្កាថ្មនៃអង្គការ NOAA ដែលបង្ហាញទស្សនវិស័យអំពីការផ្ដូរផ្កាថ្មទៅជាសក្រោយពីបានធ្វើការពិនិត្យ4ខែបានទស្សន៍ទាយដល់ត្រឹមត្រូវអំពីផ្កាថ្មទៅជាសនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រ Pacific ដោយមានរូបមន្ទុលប្រជុំកោះ Solomon ប្រទេស Papua New Guinea Nauru Fiji និងប្រជុំកោះ American Samoa កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការនេះក៏បានទស្សន៍ទាយដែរ អំពីផ្កាថ្មទៅជាសនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារនានាដូចជាអង្គការ NOAA និងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍតំបន់មានផ្កាថ្មរបស់ NOAA ជាដើមហើយដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិកំពុងជួយការពារបរិស្ថាននៅមហាសមុទ្រដែលជីវិតនៅលើផែនដីពឹងពាក់លើ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអញ្ជើញរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកហើយលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណប្រទេសទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបិទការចូលមើលបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីការពារការចេញផ្សាយរូបថតអំពីការដាក់គ្រាប់បែកនៅសង្កាត់ស៊ូរុកដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏31នាក់ដែរបានបាត់បង់ជីវិតក្រុមមន្ត្រីទួរគីបាននិយាយថាបំរាមនេះនឹងត្រូវដកចេញនៅពេលដែលរូបភាពតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារនោះបានត្រូវគេលុបចោលមិនមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវអំពីការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះទេទោះបីជាមន្ត្រីទួរគីនិយាយថាពួកគេមានហេតុច្បាស់លាស់ដើម្បីជឿជាក់ថាទង្វើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះសំដៅទៅលើក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយដែលភាកច្រើនជានិស្សិតដែលក្រុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រទេសសេរីដើម្បីជួយស្ថាបនាទីក្រុងកូបានីឡើងវិញស្ត្រីកាន់គ្រឹះសាសនាម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រមាថមើលងាយសាសនាអ៊ីស្លាមហើយកំពុងប្រឈមការប្រហារជីវិតនិងត្រូវឡើងតុលាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានព្យួរការប្រហារជីវិតលោកស្រីអេសៀប៊ីប៊ីអាយុ50ឆ្នាំរហូតទាល់តែមានការសម្រេចការប្តឹងឧទ្ធររបស់លោកស្រីពីការដាក់ទោសប្រហារជីវិតនេះថ្មីបើមានការព្យួរទោសបណ្ដោះអាសន្នជារឿយៗនៅពេលដែលតុលាការសុខចិត្តទទួលយកប្តឹងឧទ្ធរនោះពួកមេធាវីការពារក្តីសង្ឃឹមថាការសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងនាំឲ្យគេដោះលែងលោកស្រីតុលាការជាន់ទាបដាក់ទោសលោកស្រីប៊ីប៊ីពីការប្រមាថមើលងាយសាសនាអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2010ហើយបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកស្រីចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីពីសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការឆ្លុះប្រកែកជាមួយកម្មករគ្នាឯងលើបញ្ហាទឹកផឹកអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកជនជាតិអាមេរិកលោក E.L. Doctorow ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជាច្រើនរួមមាន Rectum, Billy Basket និង Dimash បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង New York ក្នុងអាយុ84ឆ្នាំលោក Richard Doctorow ត្រូវជាកូនប្រុសអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ថាឪពុករបស់លោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលមកពីជំងឺមហារីកសួតដល់រ៉ាំរ៉ៃលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងជួបជាមួយក្រុមពាណិជ្ជករចំនួន10រូបនៅសេតវិមាននៅពេលនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz រីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.